Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելուն կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ստեփանակերտը հայտարարում է, Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, սակայն միայն միջազգային ձևաչափով միջնորդների մասնակցությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որպես վկա հարձակվել է 44-օրյա պատերազմի գործով։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով ռուսական ուժերի հրթիռակոծության հետևանքով ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ շաբաթ կայցելի Հայաստան, այսօր այդ մասին հաղորդել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով Ռուսաստանի նախագահը Երևանում մասնակցելու է ՀԱՊ գագաթաժողովին, ավելի վաղ տեղեկություններ կային, որ Պուտինը նաև պետական այցով է ժամանելու Հայաստան մինչև տարեվերջ, այս մասին Պեսկովը որևէ նորություն չի հաղորդել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր մեկնաբանել է երեք իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ կայացած հեռախոսային բանակցությունները, հնարավորություն ունեցանք մի շարք կարևոր հարցեր նարկել, նշել է Ալիևը։ Պուտինը Ալիևին զանգահարել էր երեկոյան Ադրբեջանի նախագահի Մոսկվայի հասցեին ուղված քննադատական ելույթից մի քանի ժամ անց, դրա ընթացքում Ալիևը պնդել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը մեջբերում ուղարկվել է Մոսկվայի կողմից հստակ օրակարգով։ Այսով հեռախոսով զրուցել են նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, թուրքական պաշտոնական Անադոլու գործակալության փոխանցումը զրույցի ընթացքում Էրդողանը բարձր է գնահատել Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսի և Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկինի միջև Անկարայում շաբաթասկզբին կայացած բանակցությունների փաստը թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում նախագահները անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային խնդիրներին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայի տարածքում շարունակվում են, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ անցած 24 ժամերին ռուսական զորքերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել երկրի էներգետիկ ենթակառույցներին, ինչի հետևանքով խափանվել է պահեստային ուժերի տեղափոխումը ճակատային գիծ, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը, նրա խոսքով հարվածներ են հասցվել նաև այն զինապահեստներից մեկին, որտեղ պահվում էին Ուկրաինա առակված արևմտյան արտադրության հրետանային միջոցները։ Ընդդիմությունն անում է ամեն ինչ, որպեսզի Վրաստանը Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ չստանա, այսօր հայտարարել այդ երկրի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով վերջին 10 տարիներին ընդդիմության կողմից որդեգրած գործելավոճը սեփական ժողովրդի դեմ սանձազերծված տեղեկատվական պատերազմի և հոգեբանական տեռորի վառ օրինակ է։
Որ շարունակում ենք թողարկումը, դառնանք ծրագրի թեմաներին։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը վերստին պնդում է Ալիևի հետ չեն բանակցի որպես Ղարաբաղում ապրող հայեր, պահանջելով երկխոսություն միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահի երեկվա աղմկահարույց հայտարարությունները կրկին սրել է կողմերի դիրքորոշումները պետնախարարի պաշտոնում։ Ռուբեն Վարդանյանի նշանակումից ավելի քան երկու շաբաթ անց Բաքուն առաջին անգամ պաշտոնապես արձագանքելով դրան պնդել է, թե Ղարաբաղի հայերի ճակատագրի շուրջ բանակցություններ չի վարի Մոսկվայից ուղարկված Վարդանյանի հետ։ Ստեփանակերտի արձագանքը Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ է բանակցել Ադրբեջանի հետ, սակայն միայն միջազգային ձևաչափով միջնորդների մասնակցությամբ։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը արձագանքելով Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարությանը, թե Բաքուն չի պատրաստվում Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը քննարկել Հայաստանի իշխանությունների կամ այլ միջնորդների հետ, ասաց, թե Ստեփանակերտն էլ համաձայն չէ Բաքվի առաջարկին ուղիղ խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ։
Այն ինչ Ալիևն է ասում, սա ոչ այլ ինչ է, քան պարզապես վերջնական կապիտուլացիա աբորիգենների մի խումբ, որը իր մեղքը ճակերտներում ըմբռնել է և մեղսականով մոտեցել է, խնդրում է, աղաչում է մայր Ադրբեջանին ներել իրենց և թույլ տալ պարզապես ապրել ադրբեջանական հողում։
Փոխարենը Լեռնային Ղարաբաղն առաջարկում է օգտվել, թե կուս փաստացի արդեն երկու տարի չգործող Մինսկի խմբի ձևաչափից։
Կարող է լինել ինչ-որ հանդիպումներ, բայց ոչ թե Ադրբեջան-Արցախ լոկ, բայց դա կարող է լինի Ադրբեջան-Արցախ, Հայաստան, Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, տարբեր այսպես կազմով այս կամ այն վայրում, բայց անպայման պետք է լինի միջազգայնորեն ճանաչված, իսկ միջազգայնորեն ճանաչվածը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն է։
Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ նախապայմաններ դրել, որ չեն բանակցի ոչ միայն որևէ միջնորդի, այլև Ռուբեն Վարդանյանի հետ։ Ռուսաստանաբնակ գործարարը վերջերս է տեղափոխվել Արցախ ու ստանձնել պետնախարարի վարչապետի պաշտոնը։
We are ready to talk about that.
Մենք պատրաստ ենք խոսել Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ, բայց ոչ Մոսկվայի կողմից ուղարկված Վարդանյանի նմանների, որի գրպանում ռուս ժողովրդից գողացված միլիարդներն են։ Նրան Մոսկվայից են ուղարկել հստակ օրակարգով։ Ռուբեն Վարդանյանն արդեն պատասխանել է, թե հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից ու ուստեյության պատրաստակամություն հայտնել բանակցել Ստեփանակերտի անունից։ Կարծում եմ, լիովին համապատասխանում եմ պարոն Ալիևի առաջադրած բանակցողի չափանիշին, ապրում եմ Ղարաբաղում և ցանկանում եմ ապրել այստեղ, ընդգծել էր Վարդանյանը։
Ամանային իրավիճակի մասին սեպտեմբերյան հարձակման հետևանքով ադրբեջանական դիրքերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա հայտնված Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղից ահազանգել են հրադադարի խախտումների մասին։ Երեկվա այդ կրակոցներից վիրավորվել է շարքային զինծառայող։ Ղարաբաղի սահմանամերձ բնակավայրերում ևս միջադեպ է գրանցվել բառացիորեն րոպեներ առաջ Արցախի ոստիկանությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի աշտում աշխատող քաղաքացու ուղությամբ։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Ադրբեջանցիները այսօր կեսօրին կրակել են Արցախի Հացի գյուղի դաշտում աշխատող քաղաքացու ուղությամբ, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ 43-ամյա Իգր Աբրահամյանը Մարտունու ոստիկաններին հայտնել է, որ տրակտորով աշխատելիս է եղել, երբ հարակից ադրբեջանական մարտական դիրքից հրաձգային զենքից կրակել են իր ուղությամբ։ Քաղաքացին չի տուժել, վնասվել է տրակտորը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը դեռ չի արձագանքել այս միջադեպին, բայց երեկ Բաքուն հայտնել էր, որ Ղարաբաղում ադրբեջանական ստորաբաժանումները բացահայտել և կասեցրել են Աղդամի և Խոջալուի շրջաններում հայկական ապորինի ստորաբաժանումների կողմից մարտական դիրքերը ամրացնելու ինժեներական աշխատանքները, թե ինչպես են կանխել, չէին հստակեցրել։ Արցախից էլ դեռ չեն մեկնաբանել։ Նախորդ օրերին էլ Արցախի ոստիկանությունը հաղորդել էր գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ խաղաղ բնակիչների ուղությամբ ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Հրադադարի խախտման մեղադրանքները կողմերը գրեթե ամեն օր են փոխանակում։ Երեկ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել էր շարքային զինծառայողի վիրավորման մասին, թեև ավելի ուշ ադրբեջանական կողմը կտրականապես հերքեց այս լուրը, այդուհանդերձ այսօր էլ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը վերահաստատեց տեղեկությունը։
Վիրավորվել է շարքային զինծառայող, վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, կյանքի մտանք չի սպառնում։ Այս պահին դրությամբ ժամը 11:20 դրությամբ առաջնագծում իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։
Երեկվա կրակոցները լսել էին Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ գյուղում, որը սեպտեմբերյան հարձակման ընթացքում ադրբեջանի թիրախում էր։ Ազատության հետ զրույցում Նորաբակի բնակիչ Կարինե Մարկոսյանը հաստատեց, կրակոցները դիմացի սարից էին, ադրբեջանական դիրքերը երևում են Կարինեից տնից։
Երեկ ելելա վիրավորել ունենք, դե որ քնած ժամանակ լինի, չկարողա չիմանանք էլի։
Բայց առավոտվա կողմը լսել
է։ Հա, հետ լսել։
Իդեպ մի քանի օր առաջ էլ ժամկետային զինծառայող էր ծանր վիրավորվել նորից Կութ և Նորաբակ գյուղերի միջև տեղակայված մարտական դիրքում։
Հրավապահները հայտնում են 44-օրյա պատերազմի գործով զոհվածների հարազատների պահանջով հարձակվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թե կոնկրետ երբ է հարձակվել, քնչական կոմիտեն չի հստակեցնում, նաև հայտնի չէ արդյոք սրան կարող է հետևել զինվորների հարազատների մյուս պահանջի կատարումը Փաշինյանին մեղադրանք ներկայացնել պատերազմական հանցագործության համար։ Պատերազմի զոհերի մի խումբ ծնողներ պահանջում էին մեղադրանք առաջադրել վարչապետ Փաշինյանի ռազմական գործողությունները կանխելու համար։ Վարչապետն ինքն էր ազգային ժողովում հայտարել, որ այդպիսի տարբերակ իր սեղանին կար։ Նարա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Վարչապետ Փաշինյանը որպես ՎԿ հարցակնվել է քնչական կոմիտեում, ազատությանը հայտնել են կոմիտեից։ Հարցաքննությունը տեղի է ունեցել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնատար մի խումբ անձանց կողմից իրենց պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու գործով։ Թե երբ է հարցաքննվել Փաշինյանը, քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում։ Նոյեմբերի սկզբին ուղարկված հարցմամբ ազատությունը Արգիշտի Քյարամյանին խնդրել է հստակեցնել, արդյոք կատարել է նախկին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի ցուցումը պատերազմի հանցագործության գործով հարցաքննել վարչապետին։ Ի պատասխան զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության պետը գրել է, որ մայիսի 4-ից այս գործի քննությունը շարունակում է քնչական կոմիտեն, որի վարույթի շրջանակում էլ հարցաքննվել է վարչապետ Փաշինյանը։ Թե ինչ հարցեր են տրվել Փաշինյանին եւ ինչ պատասխաններ է տվել նա, Ռաֆայել Վարդանյանը չի մանրամասնում։
Ես կարծում եմ, որ եթե չլիներ ծնողների ճնշումը, բողոքի գործողությունը, սա եւս չէր լինի, թեև սա այն չին շուր ծնողները ուզում են, ծնողները պահանջում են հերոս տղերքի, բայց այն որ կանչել են հարցաքննության, բայց տարօրինակ այն է, որ դրա մասին որևէ հաղորդագրություն, լուր տեղեկություն չի եղել։
Փաշինյանին հարցաքննելու պահանջը էին ներկայացրել զոհվածների հարազատները, որոնք ապրիլիս տարբեր բողոքի ակցիաներ էին անում կառավարության գլխավոր դատախազության շենքերի առջև։ Նրանք այս ակցիաները սկսեցին վարչապետի ապրիլի հայտնի ելույթից հետո։
Կարող են կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Ես ի սկզբանե ընդունել եմ իմ մեղքն ու պատասխանատվությունը թե պատերազմի և թե պարտության համար։ Բայց չեմ ընդունել ու չեմ ընդունում այն մեղադրանքները, որ ինձ հասցեագրում են ընդդիմադիրները 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, մեղադրելով հողեր հանձնելու և այդպիսով նաև դավաճանության մեջ։
Զայրացած ծնողները պահանջում էին հարցաքննել և մեղադրյալ ներգրավել վարչապետ Փաշինյանին։ Այդ օրերին զոհվածների հարազատներին դատախազության շենքի առջև հանդիպել էր այդ ժամանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, որից հետո ուսումնասիրելով հարազատների դիմումը որոշել էր նրանց տուժող ներգրավել և ցուցում էր տվել քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանին հարցաքննել վարչապետ Փաշինյանին։
44-օրյա պատերազմի դրվագներին դեռ կանդրադառնանք այժմ ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին պատմենք ռուսական ուժերի կողմից հրթիռակոծության հերթական ալիքի հետևանքով ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության ըստ պաշտոնական Կիևի ամենաբարդ իրավիճակը Վինիցայում Օդեսայում Կիևում է որտեղ հրթիռները շարքից հանել են կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ նախագահ Զելենսկին արևմուտքից նոր սպառազինություն է պահանջում հրթիռային հարձակումներից պաշտպանվելու համար Ազաբաբան հաղորդում։
Ուկրաինայի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցությունների վերաբերյալ Մոսկվայից հնչում են իրարամերժ հայտարարություններ։ Արևմտյան երկրների հետ բանակցություններն իմաստ ունեն Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի կարգավորման համար, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Այսօր ավելի վաղ փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովն էլ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը ուղղակի խոսելու բան չունի ԱՄՆ հետ Ուկրաինայի հարցում, արմատապես հակադիր դիրքորոշումների պատճառով։ Քանի դեռ բանակցություն Մոսկվայի և Կիևի միջև չեն վերսկսում, Մոսկվան շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական տարածք, այդ թվում նաև Զապարոժիի շրջանը, որտեղ տեղակայված է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայան։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհուրդն այսօր բանաձև է ընդունել, որով պահանջում է Մոսկվայից դուրս բերել իր ռազմական և քաղաքացիական անձնակազմը Զապարոժիի ատոմակայանից և դադարեցնել բոլոր գործունեությունը ուկրաինական միջուկային օբյեկտներում։ Ռուսական կողմը բանաձևն անվանել է ոչ պրոֆեսիոնալ գործակալության լիազորություններից դուրս և փաստացի սխալներ պարունակող։ Ռուսական ուժերը միաժամանակ շարունակել են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը և էներգետիկ ենթակառուցվածքները, այդ թվում Զապարոժիի մարզը։ Մարզի Վոլյանսկ քաղաքում ևս երկու մարդու դի են դուրս բերել նախորեին հրթիռակոծված բնակելի շենքի փլատակների տակից։ Սոհերի թիվը միայն այս քաղաքում վերջին հրթիռակոծության հետևանքով հասել է 9-ի։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ վերջին 6 օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը գրեթե 150 հրթիռային հարված են հասցրել Ուկրաինային, ավելի քան 10 միլիոն ուկրաինացիներ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Զելենսկին կրկին դիմել է արևմտյան երկրներին, խնդրելով օգնել Ուկրաինային պաշտպանել երկինքը ռուսական հրթիռային
հարվածներից։
Կրկին ու կրկին մենք կրկնում ենք մեր գործընկերներին, որ միայն ուկրաինական երկնքի ամբողջական պաշտպանությունը կփրկի ինչպես Ուկրաինային, այնպես էլ Եվրոպային ռուսական ագրեսիայի բազմաթիվ հնարավոր սրացումներից և միանշանակ խրախուսի Ռուսաստանին իսկապես դադարեցնել պատերազմը։
Ագրեսիան ի տոչնո սպանուկատիմե Ռոսիայու դո սպրավժնյոգո պրիպինենիա վոյնի։
մասնարանի հայտ եկել Հուսեին Հոս գազատարի վթարի հետաքնության գործով, այս սա գազատարը հիշեցնենք նախատեսված է երկու զուգահեռ խաղովակաշարերով ռուսական գազը Բալթիկ ծովով Գերմանիա հասցնելու համար։ Վթարը տեղի ունեցել սեպտեմբերին, հետաքնությունն իրականացնում է սկանդինավյան երկրների իրավապահները, հենց այդ տարածաշրջանի տնտեսական տարածքում է տեղի ունենում աննախադեպ խաթարումներն ու գազի մեծ արտահոսքը։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Շվեդիայի դատախազությունը այսօր հայտնել է, որ հյուսիսային հոսք գազատարերի պայթյունները դիվերսայի արդյունք են։ Բալթյան ծովում հետաքննության ընթացքում հավաքվել են մեծ թվով ապացույցներ, դրանք մանրամասն փաստագրված են վնասված գազատարերի շրջանում անցկացված անդրջերյա փորձագիտական ստուգումների ընթացքում, հայտնաբերվել են պայթուցիկի հետքեր պարունակող օտար առարկաների բեկորներ։ Միջադեպի մասին առավել հիմնավորված եզրակացություններ կազմելու նպատակով շարունակվում է նախնական վերլուծական աշխատանքը, հաղորդել է քննությունը վարող դատախազ Մաց Յունկվիստը։ Շվեդիայի դատախազության փոխանցումը նախնական քննությունը բավական բարդ եւ համակողմանիորեն իրագործվող ընթացակարգ է, որի արդյունքում պետք է պատասխան տրվի սկզբունքային երկու հարցերին. արդյոք դա հանցագործություն է եւ ում կարելի է մեղադրանք ներկայացնել։ Մեզ անհրաժեշտ է տրամադրել խաղաղ եւ հանգիստ աշխատելու պայմաններ, դա շատ կարեւոր է, ասել է դատախազ Յունկվիստը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 26-ին Շվեդիայի սեյսմոլոգիական կայանը Բալթյան ծովում Դանիային պատկանող Բորնհոլմ կղզու մոտակայքում գտնվող անդրջրյա գազատարի շրջանում գրանցել է պայթյուններ։ Հաջորդ օրը, սեպտեմբերի 27-ին, Nord Stream ընկերությունը հայտնել է Հյուսիսային Հոսք 1 և Հյուսիսային Հոսք 2 խողովակաշարերում ճնշման, կտրուկ անկման և դրանց 3 հատվածներում աննախադեպ ավերածությունների մասին։ Պայթյուններից մեկը այնքան հզոր էր, որ անհետացել է խողովակաշարի 50 մետրանոց հատվածը։ 4 կետերում նկատվել է գազի արտահոսք։ Ռուսների փոխանցումը խողովակաշարերը ամբողջությամբ պատրաստ էին բնական վառելիքը Ռուսաստանից ծովի հատակով Գերմանիա հասցնելուն, այնտեղից դա պետք է փոխադրվեր մյուս պատվիրատուներին։ Առաջին գազատարը տևական ժամանակ վառելիք չի մղել, պատճառը ըստ ռուսների վերանորոգման և սպասարկման աշխատանքն էր։ Երկրորդ խողովակաշարի հավաստագրումը փետրվարի 22-ին սառեցվել է, ապա պատերազմի մեկնարկից հետո Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Nord Stream 2 գազատարի օպերատորի նկատմամբ։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե իբր Միացյալ Նահանգներին է ձեռնտու գազատարը շարքից հանելու հանգամանքը և թե իբր բրիտանական գաղտնի ծառայություններն են պայթեցրել խողովակաշարերը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դավորակել է որպես պետական ահաբեկչություն։ ՆԱՏՕ-ն և եվրոպական մի շարք երկրներ իրենց հերթին պնդում են, թե ռուսներն են այդ դիվերսիայի հեղինակը։
Դառնանք Հայաստան 44-օրյա պատերազմից հետո Հադրութում երևարված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատները Մոսկվայից պահանջում են պարզաբանել, ինչու ռուս խաղապահները չեն կանխել իրենց պատասխանատվության գոտում տեղի ունեցած գերեվարումը, որը հակասում է Պուտինի մասնակցությամբ կնքված Եռակողմ հայտարարության դրույթներին։ Նարան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ուղիղ երկու տարի ինքը իր աղջկան չի տեսել։
Հայկանոշ Ավակյանի որդու 30-ամյակը այս կիրակի Բաքվի բանտում է լրացել, տանը նրան սպասում են 9 ու 2.5 տարեկան աղջիկը։
Մենք եկել ենք այստեղ արդար պահանջով, քանի որ ռուս խաղապահները եղել են մեր տղաների երաշխավորը Արցախի շրջանի Հադրութի Խծաբերդ գյուղում, եւ իրանց ներկայությամբ մեր շիրակցի 62 տղաները գերեվարվել են ադրբեջանցիների կողմից։ Մենք ներկայացնում ենք մեր պահանջը մեր կառավարությանը, Ռուսաստանի նախագահին, վերադարձնեն մեր տղաներին ողջ եւ առողջ։
Վերադարձրեք մեր տղաներին, ուր են ռուս խաղապաները։ Այս եւ այլ ցուցապաստառներով Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց էին հավաքվել 2020 թվականի դեկտեմբերին Արցախի Խծաբերդ հին թաղեր հատվածից գերեվարված զինվորների ծնողները։
Երբ որ մեր երեխեքը գերեն ընկե պատերազմից հետո, երբ որ այդ հողը մերը չէր, մեր երեխեքն ինչ գործուն էին ընդեղ։ Ղեկավարություն է ռուս խաղապահը կանցնել, ճիշտ է ընդեղ, որ բոլորի ապահովությունը հսկեինք, բայց մեր երեխեքին իրանց քթի տգից տարան։ Ով էր պատասխանատու, իրեն 4 պոստ անցրեցին նոր տարան այդ երեխեքին։ Ռուսը ուր դեղեր։ Ում կհարցնենք, այդ պատասխանը իրանք չեն տա։
Դեսպանատան աշխատակիցներից ոչ մեկը դուրս չեկավ լսելու ծնողներին։ Նրանց չթույլատրեցին մտնել դեսպանատան շենք։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հադրութի շրջանից գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինների հարազատների մի մասը դեսպանատան մոտ ժամեր անարդյունք սպասելուց հետո շարժվեց կառավարության շենքի մոտ։ Նրանցից երկուսին ընդունեց կառավարության նամակ դիմումների բաժնի աշխատակից։ հարցը։ Կարճ ժամանակ անց ծնողները դուրս եկան, բայց հիասթափված անարդյունք բողոքի ակցիայից չցանկացան անգամ խոսել։ Երակողմ հայտարարությունից հետո գերեվարված խցաբերտի և հին թաղերի 62 պայստազորայինների մի մասը արդեն վերադարձել է հայրենիք, սակայն շուրջ 3 տասնյակ գերիներ շարունակում են մնալ Բաքվի։
Ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը եթեր կվերադառնա 40 րոպեից առայժմ։